Mateo 15. Jerusalemdik etorritako zenbait fariseu eta lege maizu hurbildu zitzaizkion Jesusi eta galdetu zioten.
Zergatik hausten dute zure ikasleek zaharren ohitura? Ez dute otordu aurretik eskuen garbikuntza egiten.
Jesusek erantzun zien.
Eta zuek zergatik hausten duzue Jainkoaren agindua zeuen usadioengatik? Esate baterako, Jainkoak esan zizuen, ohoratu aita amak eta aita naiz ama madarikatzen duenak heriotza zigorra izango du. Zuek ordea beste hau diozue. Norbaitek aitari edo amari esaten badio, zuri eman behar nizukeena, Jainkoari eskainia diot. Halakoak ez duela aitarekiko agindu hori bete beharrik. Horrela, Jainkoaren hitza baliogabe uzten duzue, zeuen usadioengatik. Itzura zaleok halakook, ederki asko esan zuen Isaias profetak zuetaz. Herri honek Espainez ohoratzen nau, baina niregatik urrundu bihotza. Alferrik naute gurtzen, hauen irakaspena giza agindu hutsa.
Jesusek jendeari dei egin eta esan zion.
Entzun eta ulertu ongi. Gizakiaztu ahotik sartzen zaionak kutsatzen, ahotik ateratzen zaionak horrek kutsatzen du gizakia.
Ondoratu zitzaizkion, orduan, ikasleak eta esan zioten.
Ba aldakizu hitz horiekin fariseuak sumindurik utzi dituzuna?
Jesusek erantzun zien.
Zeruko nire aitak, landatu ez duen landare oro sustraitik aterako dute. Utzi zazue, itxu dira eta itxu gidari, eta itxuaren gidaria itxua bada, biak zulora eroriko dira.
Pedrok eskatu zion.
Adierazi ezaguzu esanaia.
Jesusek erantzun.
Zuek ere ez alduzue oraindik ulertzen. Ez alduzue ikusten ahotik sartzen den guztia sabelera joaten dela eta handik komun zulora. Ahotik ateratzen dena berriz, bihotz barrutik dator eta horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere, bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak, hilketak, adulterioak, lizunkeria, lapurretak, gezurrezko testigantzak, irainak. Hoiek dira gizakia kutsatzen dutenak. Baina eskua garbitu gabe otordua egiteak, ez du gizakia kutsatzen.
Handik irtenik, Tiro eta Sidon aldera aldendu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion.
Erruki zakizkit jauna, Daviden semea, oinaze gorritan dauka deabroak nire alaba.
Baina Jesusek ez zion hitzik erantzun. Berikasleek, ondoraturik, eskatu zioten.
Kasu egiozu, deiadarka baitatorkigu atzetik.
Jesusek, ordea,
Israel herriko ardi galduen gana bakarrik bidali nau, Jainkoak.
Baina emakumea, hurbildurik, auspez jarri zitzaion, esanez.
Lagun nazazu, jauna.
Jesusek, orduan,
ez dago ongi seme alabei, ogiak endu eta txakurrei botatzea.
Emakumeak erantzun zion.
Bai, jauna, alaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzte nagusien maitik erortzen diren ogi apurrak.
Orduan, Jesusek esan zion.
Emakumea, handia da zure fedea, gerta bekizu nahi duzuna.
Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Handik atera eta Galileako aintzira bazterrera joan zen Jesus. Mendira igo zen eta eseri. Jendetza handia bildu zitzaion. Erren, itzu, bezamotz, mutu eta bestelako gaixo asko berekin zituztela. Ondoan ipintzen zizkioten eta Jesusek sendatu egiten zituen. Denak harriturik gelditu ziren ikusten zutenaz. Mutuak hizketan, elbarriak sendaturik, errenak ibiltzen eta itzuak ikusten. Eta Israelen Jainkoa goresten hasi ziren. Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien.
Errukia ematen dit jende honek. Badaramatzate hiru egun nirekin eta ez dute deus ere jateko. Eta ez ditut etxera baraurik bidali nahi, auleziak joko bailituzke bidean.
Ikasleek esan zioten.
Baina nondik ateraguk bakardade honetan hainbat jende asetzeko adina hori?
Jesusek galdetu zien.
Zenbat ogi dituzue?
7.
Erantzun zioten.
Eta arraintxo banaka batzuk.
Orduan, jendeari lurrean esertzeko agindu zion. Gero, 7 ogiak eta arrainak hartu eta, jainkoari esker honeko otoitza egin ondoren, zatitu eta bere ikaslei eman zizkien, eta ikasleek jendeari. Azetzeraino jan zuten denek, eta 7 otarre bete zituzten ondarrekin. 4000 gizon izan ziren jan zutenak, emakumeak eta aurrak aparte. Gero, jendeari agur egin ondoren, Jesus txalupara igo eta Magadan lurraldera joan zen.